Значи за автентично го, го имаме това, така?
Го имаш со тоа што јас, знаеш, се и на Михајло му се јавив, пошто фактички он треба да даде мислење, он да подпише.
Ама ако некој го даде, тоа ја јас вика... барањето да ми поднеше.
Да, 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 тебе двете ти ги пуштив и Михајло вика, бе, не можам, вика, позитивно да дадам, вика, ма бе, Михајло, се, а...
Михајло, ти, ако не, ја шо ќе дадам?
Не, не, ама, викам се, знаеш, што е работава, не сме мали деца кои јас све шо им дадовме вака со, со песна да им давам.
Да.
Ја тоа баш вчера му викам на премиерот, абе два дена не сум спиела од мака. Оти стварно тоа е тоа. Ама еде ќе пего.
Слушај, ова е напишано?
Да бе да.
Ова само претениси да го подпишат.
Да, ама да го видите. Оти јас не, до сега не сум видела, знаеш, текст на барање за автентично.
Не,
дали е ок.
Не, обично е тоа. Ќе го видат.
Добро, ама знаеш, да го видат служби, бе, кај тебе да не има нешто што не... Добро, па после добро, да и на цела да. Мака што ќе се имаме со други работи и со тоа.
Да.
Окей, ајде, пуздра. Ајде, ца-ца.